gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan buğday orogyna taýýarlanýar. Ýurtda dowamly ýagan ýağışlar hasyla zarba urýar. Türkmenistan buğday hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayet häkimleri we beýleki ýokary wezipeler resmiýleri bilen video ara gatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna ýurtda buğday orogyna görülýän taýýarlyklar maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Ýygnakda Ahal vilayetiniň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan vilayetiniň häkimi Yaz Tağan Gylyjew, Lewap vilayetiniň häkimi Taňryğuly Atahallyýew hemde Maru vilayetiniň häkimi Döwran Verdi Anly Berdiýew öz gödäwçilik edýän regionlaryna buğday orogyna taýýarlyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Prezident hasabat bilen çykyş eden häkimleriň her haýsysyny aýratynlykda Galla orogyny ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýöne maslahatyň dowamyna soňky bir aýa bolan wagtyň dowamyna ýurdun dürli künjegine ýagýan dowamly ýağışlar we olaryň galla hasylyna ýetiren täsiri barada gurrun gozgolmady. Beýleki tarapdan 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurdun günortasyna ýagan ýağışlaryň owa hojalyk ekinlerine yaramaz täsir edenligini habar berdi. Owa hojalyk ekinlerine buğdaýy we arpa maýsalaryna, şeýle de goloýda gowoçy ekilen meýdanlara düýüp ziýan ýetdi. Aşgabadyň eteginäki Änewden başlap Maru vilayetindäki ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýagan ýağın buğdaý sümmülerini ýere ýazdy. Gowoçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokaryk çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir yerli habarçylaryna salgylanýar. Mara vilayetinden bir kärenneçi Dayxan Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde siling zarbasyna gyýşaran buğday we arpa başlarynyň dikelip bilmejekdigini aýtdy. 13 aprelde Ahal we Mara vilayetleriniň çäklerini güýçli ýağış ýagdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä gelen sil Aşgabatda, Tagtabadyrda, Serhedawatda we beýleki şäherlerde gündelik durmuşa täsir ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 aprel de hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyny owa hojalyk buğdaýyny gödäwçilik edýän wice premier Esen Murat Oralgeldiýewiň hasabatyny dinläp, ýurtda bu ýyl ýağının köp ýağanyny aýtdy. Ýöne onuň buğdaý we gowoçy ekinlerine ýetiren täsirini aglamady. Oňa derek prezident ýurdun dürli künjegine ýağan köp ýağının meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenini aýtmak bilen çäklendi. Bu otlar orup belli bir ýerlerde basyp goýmak barada wice premiere tapşyryk berdi. Prezident Berdimuhammedow 11 martda geçiren hökümet meclisinde Ahal we Mara vilayetlerinin käbir etraplaryna buğdaýy edilýän ideden nägile bolupdy. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 760 000 gektar ýere buğdaý ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna buğdaý hasylyny ýygnamak bilen borçlandyrylypdy. Geçen ýyl Türkmenistan buğdaý plan borçnamasyny dolu berjaý edip bilmedi. Döwlet medpuwaty 2018-nji ýylda Türkmenistana 1 milyon tonnadan gowrak buğdaý hasylynyň ýygnalanyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri şu ýylyň fevralyna ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyny, geçen ýyl Türkmenistanyň buğdaý meýdanlarından 538 000 tonna galla hasylynyň ýygnalanyny habar berdi. Ýylyň dowamyna ýurtda un we çörek önümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy dowam etdi. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan daşary ýurtlardan hem buğday eksport etdi. Gazagystanyň Galla birleşiginiň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry bilen 2019-njy ýylyň 1-nji mart aralygynda Gazagystan Türkmenistany 222 500 tonna buğday eksport etdi. Bu san soňky 15 ýylda Gazagystandan Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň mukdary boýunça rekord hasaplanýar. Ýaramaz howa şertleri 2018-nji ýylda hem Türkmenistanyň owa hojalyk önümçüligine ziýan ýetirdi. Aziyanın Ösüş Bankı çap eden sonku hasabatını Türkmen iktisadiyetine baka verip, 2018 yılda yaramaz hova şeritlerinin Türkmenistan'a stratejik ekinlere yetiren ziyanının yurdun iktisadiyetine onoysuz tesir edenliğini aytti. Türkmen metbuatında sil suğularının ova hoculuk ekinlerine hususan buğdayı yetiren ziyanı varada gurrun edilmeyer. Galiberse de 2019 yılı kadın masalarına Türkmenistan'ın prezidenti bu yılın günlüğür müçünamasında 9 yılı bolonluğu için onun hasıllı ve bereketli bolcak duğunu çaklap devlet medyasına çıkış edipti.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın ve Belarus'un Garlıqdaki Kali Zavodunun kuruluşu bilen bağlı özara davası devam edýän mahalında iki ýurdun resmileri iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça duruşuw we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi Belarus'un marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkezining eksport portalyna salgylanyp 23 aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus may aýynda Aşgabat şäherinde iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus Türkmen hökümeti Metara komissiyasının duşşuğunu ve bilelikdeki biznes forumunu geçirmeyi planlaştırıyar deyilip havarda aydılıyar. Bu duşşuğun çeğinde Türkmenistan bilen Belarus'un arasında sövda dolunşuğunu hem de ılma ve texnika hizmattaşlığı östürmegün perspektivalarını öz için alayan meselelerin ara alınıp maslahatlaşılmağına karışılıyar. Belarus'un ağdalayan Milli Merkezinin mağlumatına göre biznes forum Belarus Respublikası'nın biznes tarafları bilen devlet hem de hususu pudoğu değişli potansiyal Türkmen partnerler onun arasında gönü ara atnaşığı dikeltmeye gönüktürülüyer. Bu duşuklar Türkmenistan'ın ve Belarus'un Garlıqdaki Kali Zavodunun kuruluşu bilen bağlı özara davasını halkara arbitrajında çözmeye sinanşayan mahalında geçirler. 7 Mart'ta Türkmenistan'ın Türkmen Himi Devlet Konserninin Belarus'un Belgor Himprom Devlet Kampanyasının işinden öz neyileliği boyunca Stockholm'un arbitraj sudunu yüz tutunduğu haber verildi. Bunun iddianı yani 14 Mart'ta Belarus'un Belgor Himprom Devlet Kampanyası Türkmen tarafının Garlıqdaki Kali kombinatının kuruluşunu değişli neyilerinden özünün havarladığını tasdiklap, amala aşıran işler için Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından kurak pulu talep edindiğini aytti. 21 Mart'ta Belgor Himprom kampanyasının baş müdiri Vyacheslav Korşun, Belarus neşirine interviu berip, Türkmenistan bilen davada özümdün doğru doğumuza dolu inanýarys diýdi. Öňümizdäki ay Aşgabatda geçirilmegi planlaştırılan Türkmen-Belarus duruşuklarında bu mesele ýanyň maslahat edilip edilmejekdigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan we Belarus garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy boýunça özara ılalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýylbary aýyplap gelýärler. Bu iki ýurdun bilelikdäki iň uly proýekti bolup, Türkmenistan bu desganyň bahasynyň 1 milliard Amerikan dollaryna barawardygyny aýdýar. Lewap welaýatynda ýerleşýän bu kombinat 2017 ýylyň 31 maýynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda davaralı yağdayda işe girdilipdi. Türkmenistan'ın hükümetinin planlarına göre Garlıqdaki dağ mağdanlarını baylaştırıcı kombinatın işe girdilmek bilen yurt yılda 1,14 milyon tonna kali önümlerini öndürüp dünyada kali eksport edicilerin sanavında ilkinci pozisyaların birine çıkmalıdı. Emma Desa'nın ulanışa berilmeğinin birinci yılında onun planlaştırılan kuvatının dine 7% derecesinde peydalanılan dağvarı da havarlar peyda olupdi. Türkmenistan Belarus'tan yük avtomobillerini yürüte maksatlı uloğları, traktorları, yol kuruluşuna niyetlenen teknikaları, medikamentleri, ağacı gaytadan işleyen ve ova hocalık önümlerini satın alıyor. Trend Neşir'nin mağlumatına göre Türkmenistan bilen Belarus'un arasındaki sevda dolanışığı 2018 yılda 32,12 milyon Amerikan dolarına, 2017 yılda 65 milyon Amerikan dolarına baravar oldu. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşiniz. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sizlen men Sehra. Murat deryasının yukarı bölüğünde şolsandı Türkmen bölüğünde güçlü yağışlar yağyar. Bu teritoriya sil gelmek hopunu avındırıyar deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmen sanak habarçılarının biri habar veriyar. Yağyan yağışlar deryanın suunun derecesini yukarılındırıyar. Bu olsa sandıkaça, yolu tönü, tahtavadarı sil gelmek hopunu avındırıyar. Sariyazı su hovdanı doğulup daşsa onun su coşunları Karaum kanalını çenli yetip biler deyip habarçı 23. aprelde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu Sevitte başladı bir neçe su hovdanı var. Yöne oların gövrümü küçü olup, buların suyu eyyem doğulup daşmağın bəri yanında dur. Türkmenistan'ın Marvelayetinin ova şehirlerine sil gelme kovpunun avanyandığı barı da Kronika Türkmenistan neşiri hem 22. aprelde haber veripti. Neşiri yurdun gün ortasında devam ediyen çavalı yağışların Marvelayetinin ova şehirlerine sil gelmek vehimini salyandığını ve adetten daşarı yağdaylar kulluğunun işerlerinin Sevitteki su hovdanlarının doğulup daşmak ehtimallığını duyduryandığını aytti. Türkmenistan'da indi Mart ayının ortalarından beri Balkan, Mari ve Ahal vilayetlerinde şeyle de Aşavat şehrinde çavalı yağışlar vaktal vaktal devam ediyor. Bunun neticesinde Ağdalyan vilayetlerin inçeme Ovadır etrafına ve Aşavat şehrine sil suları gelip köçelere, yaşayış caylarına ve yerdeminlere ziyan yetirdi. 20. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov sil gelme bilen bağlanışlı öngün alış çarelerini öz vaktinde kuramak boyunca zerur işleri geçirmende üçün deyip yurdun Korunmak ministrine duyduruş ilan eden bolsa da Türkmen hakimiyetleri ve resmi metbuat silin yurdun nirelerine gelendiği ve ne derecede ziyan yetirendiği varada dımışlığını devam ettiriyor. Beylik taraftan Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalayan Orient Temas aytı aşağıda sil sularının gelmeği ve onun neticeleri şolsanda parahat etrapçasında cayın çökündüğü varada garışsız neşirde çıkan havarları yansa alıp yürüte makale ve video yazığı çap etti. Bunun odol 17. aprelde Kronika Türkmenistan neşiri Çavalı yağış sularından sonra paytaxtın parahat 7 drop 4 etrapçasındaki 9 atlı yaşayış cayının çökündüğünü aydıp havar çap edipti. Adetten daşarı yağdaylar kulluğunun işyerleri cayı gözden geçirdiler ve onda kalmağın hopsuz değildiğini duydurdular. Ama hakimiyetler yaşayıcılara başka vaktlayın cayı vermekten yüze vurdular deyip neşirin mağlumatında belleniliyor. Azatlık Radyosu'nun bu varadaki mağlumatları öz yurt içindeki çeşmelerini tasdiklatmak ya da inkar ettirmek sinanışıkları hazırlık netice vermedi. 21. aprelde Orient Temas aytı paytaxta sil sularının gelendiği ve onun neticeleri barada havarları yansa alıp çap eden video havarında öz havarçısının parahat 7 drop 4 etrapçasındaki yaşayış cayların törüğüne barındığını görküzüyor. Bellemeli yeri videoda saytın havarçısının barın sevitindeki köçelerin duruşuna boş kum uykluktuğunu ve onun bu yerde dine iki denan yaşayacağı duş gelendiğini ve olar bilen sökütteş bulunduğunu görse oluyor. Havarçı denanların birincisinden onların caylarını su basandığı barada havarların bardığını aydıp onun bunun doğru olup olmadığını soruyor. Yaşayıcı denen güçlürek yağışın yağındığını yönü üç köşük zadın bulmadığını ve özlerini hiç ili deper yetmendiğini öngü sürüyor.
Prosto yağış yağdı güçlürek geldi ağırda ne çıktı? Bardığından ağırdan durak geçti üç köşük patolanı.
Saytın havarçısı ikinci denana sizin cayınızın çökündüğü aydılar deyip mikrofonu ona tarap uzadın desine yaşayıcı yok olur yaldat bulmadı yönü güçlürek yağış yağdı deyip hem mezadın gül yağladığını bu sevitte kurulan cayların hem gül yağladığını aydıp çıkan havarların boş gürünler bulmanın mümkündüğünü öne sürdü.
Sadıkları da çağılır, mektepleri de çağılır hem de gül yağ gittiler belirli.
Makalanın sonunda oryantama saytı Nuh Peygamber'in halat edici gəmisinin quruluşunun iza tesirliyendiğini yansılayıcı görünüşte belləb geçiyer. Bunun ön oryantama saytı aşıvatta çavu görünüşünde devamlı yağın yağışın yerli yaşayıcıların durmuşuna yetiren onaysız təsirini ağdamadan onun insan durmuşuna yetiriyen yakımlı təsiri var da mağlumat çap etdi. Eğer de siz yağışın aslında yürümögün əhli peydalarını henit hem bilmeyen olsanız, ınha size onların qıysa sanıvı. Yağışın iyisinin adamlarda rahatlandırıcı täsir galdyryan da suwut edildi. Yağışlı howada daşırdı işçi wagt sarp edilende has köp kaloriya yakylýar. Çyýgylyk derini sagdyn arasy we ter saklaýar diýip neşirin jurnalisti aýtdy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Kazakstanyň ähmiýet başyndaky Nur Otan partiýasy wagtlaýyn prezident Kasym-Jomart Tokaýewi prezidentlige kandidat bellemek bilen onuň möhletinden öň 9-njy iýunda geçsek saýlawda ýeňiş gazanmagyny iş ýüzünde kepillendirdi. Tokayevin kandidat bellenin duvarada kabar bir kontrolü asında saklanyan yurtta Nursultan Nazarbayev 30 yıl hakimiyet başında bolonundan sonra karışılmadık yağdayda özünün vezipeden çekilyandigini bildirenden bir nece hepte sonra yani 23. aprilla partiyanın umumi yığınağına ıglan edildi. Men Tokayevin kandidatlyk meselesine karalmagyny teklip etýär diýip Nur Otan partiýasynyň başlygy Nazarbayev aýtdy. Ol soňra hemmelerden onuň kandidatlygyny goldamagy soraýar diýip sözüni üstüne goşdy. Partiýa hem bir agyzdan bu teklibi goldap ses berdi. Partiýanyň internet sahypasynda bellenmegine görä kandidaty ýürüýte ýygnak saýlar. Partiýanyň ýokary dolandyryş organynyň duruşynyň gün tertibini bolsa, onuň siýasy geňeşi 22 aprelde tasdiklady. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargamyzdan öň ýurdy dolandyryp başlan we başga pikirlilige onça çydamlylyk görkezmedik Nazarbayew 19 martda özüniň wezipeden çekilýändigini ygrar etdi. Şeýlelikde parlamentiň ýokarky öýüniň spikeri bolan tejribeli diplomat Tokayew wagtlaýyn prezident boldy. Tokayev 9 aprelde ses berişligi bir ýyla goly öňe süýşürip, möhletinden öňki prezident saýlawynyň 9 iýuna bellenendigini ygrar etdi. Bu saýlaw siýasy geçiş döwrüni gyýyş galdyp, Nazarbayewiň wezipeden çekilmeginden soňra döremegi mümkin durnuksyzlygy aşaklatmaga gönükdirlenmegi diýer. Ses berişligiň ygrar edilmegi şol bir wagtda da häkimiýet başyndaky partiýanyň potensial oponentlerine kampaniýa geçirmäge köp wagt goýman opozisiýa çetleştirilip, siýasata agylyk şündede Nazarbayewiň eline bolan ýurtda olaryň saýlanma mümkinçiligini pesertýär. Kali verse de Nazarbayev'in ileri tutyan oruntusorunun yengişi kepillendirilen yağdayda. Tokayev kandidat bellinmezden 2 milyon polisiya güyüşleri yurdun en ulu şehri Almaty'da yaz maratonuna protestlere katlaşan yaş aktivistlerin bir nercesini tutsoğ astına aldı. Aktivistler ulu plakatlar götürüp sen hakikattan kaçıp bilmersin deyip kıyırıştılar. Plakatlardaki hashtaglerde adaletli saylovlara çağırış edilýärdi. Tosoq edilenlerin ikisi Asiya Tolesova ve Baybaş Talimbekov 21 aprelde yurtta resmi ruhsatsız protestleri qadağan edýän kanunları bozunlukta günahly tapılıp, onların her biri 15 gün türme tosoqluğuna hüküm edildi. 22 aprelde hem şol ayplama esasına beýleki aktivistlere jerime salyndy.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabıldın. Özbekistan'ın Surxondaryo viloyatında destansçılık aydım sazı boyunca arada bir halkara festival geçirildi. Ona Oğan Türkmenlerinin hem görünüklü bakışı anna bakışı katnaştı. Bu halkara festivalini 82 yurttan bağışçıların katnaşandıklarını anna bağışı gurrun verdi.
Özbekistan Respublikasında halkara bağışçılık yani dağıstan aydışçılık festivali olup geçti. Ona 82 yurttan adam katnaştı. Katı kazaklı geçti. Bağışçılık diyen adın ne ama umuman çok adım aydım sağlanan yanında olsa yani zarp yok. Yani teprek, yeniden şuna nöbeş kutalı verse de Türkmen aydım sağlanan emeği yok.
Bağışçılık festivalleri dünyada önem geçirilip geliniyor. Şu festivaller arkalı kademi aydımsal sunuatını östürmek gözünde tutuluyor. Bağışçılık festivallerinin geçirilmenin rolünün uluduğunu anına bağışı aitti.
Bağışçılık festivallerini geçirmekliğinin özü benim fikrimce köyünökü bizim dep desturumuzu yani aydımsal bağışçılık ösmeğine yani yaşların hem onun kazıkmaklığına Kati ulu rol oynayar bir. Sebebi diyende çok kadimi bizim dep desturlarımızın içine giren bağışçılık aydınlığının ösmeğine sebebi yaşların arasında ulu heves göreceğine hiç şek şüphem yoktur.
Bu Halkara Festival Özbekistan'ın Termiz şehrinde geçiriliptir. Halkara Festival arkalı köp yurdun aydınçılar bilen ödünün tanışandığını anna bakışı belledi.
Özbekistan'ın Surxondaryo viloyatının Tırmız şehrinde geçirildi. O tayda bizi köp ziyaretlere ayladılar. Bize ulu tatil kaldı. Kalıverse bize şu dünyanın yüzündeki adamların cebitleşmeyine bu zatların köp peydası var mı diyen birbirini tanışmaklığına, birbirinin dert desturlarını bilmekliğine sebebi umuman dünya yüzünde benim fikrimce propaganda yani şu dünya yayma her bir dürlü halkların birbirine yetiştirmek
Afgan Türkmenlerinin arasında destansçılık bağışçılığı iten kirlap bariyar. Yönü şu festivaldan sonra destansçılık bağışçılığına da Afgan Türkmenlerinin arasında kızıklanmaların dürenliğini anına bağışı bildirdi.
Afganistan Türkmenlerinin arasında aydın sağlıkçılık barda bağışçılık ol bir vakti dağıstan aydışçılık yitip bariyardı. Eyan gelip gördü dağıstan öğrenmene bağışılan hemmeleri şu dağıstarlara aitmanen de kızıklanıyorlar. Bu bir ulu bağış.
Geçirilen festivalda 82 yurdun bağışçılarının arasında anna bağışı 7. oranı iyileptir.
Şol 82 yurdun içinde 10 kovu aydın sazı, kovu derecede öngal kitleyen diyen ağda diplom verdiler. Yani kovulun içinde ben 7. olup şundan diplom aldım. Nesip etse geleceklerde 1. 2. yurdun alalım deyip umid etken gelemden mer kovumen bu dağıtlara. Onu süverip buna ben repetise geçeceğim yani temrin etken.
Özbekistan'ın Surxondaryo viloyatında Türkmenlerim yaşayarlar. O yerdeki Türkmenleri bilenem özlerinin duruşandıklarını anna bakışı malum etti.
Ova, o taydaki Türkmenlerle duruşuştuk. Olar bizi mihman ettiler. Katı karşı aldılar. Anladan Türkmenistan'dan gelen dilgası yani. Berdin Oğan'ın varan dilgası yani. Katı karşı alıp bunlar bize hürmet edip şu aydın tarzlarımızda çıkış edenimizde olar önümüzde bizim oturup katı kılıklandırıp şöyle olurum katı olurdu ne minnettarlığı bildiriyor.
Anna Bakşı'nın aydışıca bu festival Özbekistan'ın prezidentinin tağallası bilen geçiriliptir. Prezidentin hut özü festivalin açılışta barasına katnaşıptır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çende, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çende, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.